familia încotro.
Vă invităm să urmăriți în continuare un mesaj al pastorului Mihai Sârbu.
Prima lege la care nu știu câți vom fi amendați sau câte surori vor fi amendate, e legea supunerii. Legea supunerii. Cum stăm cu supunerea? Dacă nu merg lucrurile în casa ta, nu căuta vina în afară, uită-te acolo. De fapt, începe cu tine, uită-te la tine. Uită-te la relația ta cu soțul tău și a lui cu Domnul Iisus. Intrați înapoi sub umbrela de protecție a lui Dumnezeu. Lăsați în casa voastră să fie paratrăznet, că altfel va fi trăznet. Lăsați linia de autoritate a lui Dumnezeu să funcționeze, pentru că Dumnezeu a întemeiat familia, da? Așa am văzut. El știe cel mai bine cum funcționează. El a stabilit așa, haideți să-i respectăm cartea tehnică a lui Dumnezeu. Folosesc niște termeni pe care îi cunoaștem. Cartea tehnică a lui Dumnezeu. Și cartea tehnică e asta. Hai să folosim cartea tehnică a lui Dumnezeu în relațiile noastre de familie. Legea supunerii. A doua lege este legea iubirii. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Fraților, spuneți cu mine. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și surorile spun toate amin. Nu prea vor asta. N-au curajul. Ți-ați discutat acasă înainte de biserică. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, îi porunca. Modelul, exact ca și dincolo. Cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească prin cuvânt. Iubire aici înseamnă sacrificiu, dacă este nevoie de sacrificiu suprem, sacrificiu suprem. Cum a iubit Hristos biserica? S-a dat pe sine pentru ea. Un pocăit se temea că era, că nu mai era pe placul Domnului, pentru că își iubea prea mult soția. Și a discutat cu un slujitor al lui Dumnezeu și când slujitorul lui Dumnezeu a auzit ce debitează mintea lui ăsta, i-a spus, l-a întrebat dacă o iubea mai mult decât iubește Hristos biserica. Și l-a spus categoric nu. Și apoi a spus, numai când vei depăși acest nivel de iubire, vei avea motive să-ți fie frică de faptul că îți iubești prea mult soția. Altcineva a spus, nici unei soții nu i-a venit greu să se supună unui soț care iubește cât iubește și Hristos biserica. Amin? Amin. Nu e o dragoste forțată aici. Dragostea e reciprocă. Dumnezeu îmi cere să o iubesc pe soția mea și cu greșelile ei, dar eu nu pot să o iubesc. Că așa ați făcut eu, nătâng, firea își cere drepturile. Dar dacă deasupra mea e capul meu și sunt în relație corectă cu el, păi atunci iubește el în mine, prin mine. Și atunci, sigur, răspunsul soției la dragostea mea, știți care-i? Tot dragoste, aleluia! Când eu sunt supus Domnului Iisus, răspunsul soției la supunerea mea e supunere. Când eu iubesc cum a iubit Hristos, răspunsul ei la dragostea mea e tot dragoste. Lucrurile sunt de la sine vin. Nu-i nimic forțat aici. E din alegere, nu-i din forță. Înțelegeți autoritatea pe care Dumnezeu o propune. Nu e una a pomnului, a bâtei, a forței, a sclaviei, a robiei, nu. E o autoritate liber consimțită, aleasă, de bună voie, nesilit de nimeni. Cineva a întrebat cum se poate să fie fericit. Și răspunsul dat de altcineva spune așa. Pentru a fi fericit cu un bărbat, trebuie să-l înțelegi mult și să-l iubești puțin. Pentru a fi fericit cu o femeie, trebuie să o iubești mult și să nu îndrăznești să o înțelegi. Pentru că e destul dacă o iubești. Legea dă a 10-a parte. Dragostea le dă pe toate. Legea îi trudă cu simbrie. Dragostea e împărăție. Legea cere zile sfinte. Dragostea e mereu ferbinte. Și dragostea nu pierde niciodată. Acum, dar rămân aceste trei. Dar cea care rămâne în eternitate, cea mai mare dintre ele este dragostea, pentru că vine din Dumnezeu, care este dragoste. 1 Ioan 4:16, Dumnezeu este dragoste. Care este valoarea dragostei tale față de soția ta? Dragostea imatură spune, iubesc pentru că sunt iubită. Dragostea matură spune, sunt iubită pentru că iubesc. Dragostea imatură spune, eu te iubesc pentru că am nevoie de tine. Dragostea matură spune, eu am nevoie de tine pentru că te iubesc. Cum stăm cu dragostea? E foarte, foarte important. Odată o femeie în vârstă, dezamăgită de comportamentul soțului ei, deci în vârstă, după ani, zeci de ani de căsnicie, a venit la păstorul bisericii și s-a plâns că de ziua anunții soțul ei nu i-a spus niciodată te iubesc. Păstorul a ascultat-o cu atenție și i-a promis că va sta de vorbă cu soțul ei. Într-o duminică, după terminarea serviciului divin, l-a chemat pe acest om în biroul bisericii și l-a întrebat dacă este adevărat ce spune soția. Soțul murocănos a răspuns, i-am spus în ziua anunții că o iubesc și de atunci nu m-am schimbat părerea. Când o să mi-o schimb, o să-i spun. Fraților, cam așa suntem. Eu nu râd pentru că e cu zâmbet, e adevărat, dar eu știu că e adevărat ceea ce se întâmplă. E foarte adevărat. Când i-ai spus ultima dată soției tale, te iubesc? Și din ziua anunții încoace. Am spus că suntem prinți și prințese. Te rog, ia-o de braț când ești afară și sărut-o și spune-i, te iubesc. Spune-i în engleză, dacă nu. Sau spune-i ca la noi în Banat, mi-e drag de tine. Dar spune-i. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. După modelul cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și atunci soția va răspunde cu dragoste și îți va fi supusă de bună voie, nesilită de nimeni. Legea supunerii este urmată de legea iubirii. A treia lege care Dumnezeu a stabilit-o să guverneze căsnicia și familia este legea independenței. Versetul 31 din Efeseni 5, reia versetul 24 din Genesa 2, spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Independență înseamnă ceva care nu depinde de cineva sau ceva, înseamnă libertate. Înseamnă slobozenie. M-am uitat în comentariul la Noul Testament al lui William MacDonald și el comentează versetul acesta în felul următor. Citez. Apostolul citează textul din Genesa 2:24 ca pe conceptul inițial prin care Dumnezeu a instituit relația din cadrul căsniciei. Mai întâi, relația omului față de părinții lui este înlocuită cu o loialitate mai mare, aceea față de soția lui. Al doilea lucru care se întâmplă în versetul acesta este că soțul și soția devin un singur trup, adică să petrece o adevărată contopire a celor două persoane. Numai că vreau să știți că această contopire nu înseamnă ce gândesc oamenii. Unirea din căsătorie nu înseamnă să-ți pierzi sau să-ți anulezi personalitatea ta în personalitatea partenerului, ci înseamnă să îngrijești de nevoile celuilalt ca și cum ele sunt nevoile tale, să faci din toate lucrurile care îl frământă pe celălalt, să le faci lucrurile tale, să preiei toate poverile partenerului tău ca și când ar fi ale tale, vor fi un singur trup. Apoi, expresia aceasta înseamnă să anticipezi dorințele soției și să o ajut să devină ce poate să devină ea la superlativ. Să anticipezi dorințele soției, să ai darul ăsta, să o iei înainte ei, să înțelegi ce dorește ea Și să lucrez în așa fel ca cele dorințe să fie dorințe care o împlinesc din toate punctele de vedere și ea devine ce poate să fie ea mai bun la superlativ. Toată viața mi-am dorit soția mea să nu lucreze. Și a terminat facultatea și a fost repartizată în Oltenia și apoi a venit la un spital de neuropsiatrie farmacistă și tot îi spuneam, stai acasă, crește copiii. Și soția mea îmi spunea, nu, eu am făcut școală, eu vreau să lucrez, eu am făcut școală și noi cu copiii după cap și cu cheia la gât și nu vroia, și nu vroia. A devenit șefă de farmacie, a făcut studii, cursuri post-universitare, în final, probabil și-a atins scopul, a avut farmacia ei. Mai că Dumnezeu a avut alt scop. Farmacia în România e o mină de bani. Numai că Dumnezeu n-a vrut să avem bani. Dumnezeu a vrut să mergem prin credință în lucrarea Lui. Eu sunt cel mai fericit că soția mea e în locul în care a vrut Dumnezeu să fie. După ani și ani, Dumnezeu ne-a pus împreună. Suntem fericiți. Și soția mea spune de multe ori, îmi pare rău, că mi se pare că și eu spun la fel, prea puțin fac, prea puțin. Aș vrea mai mult și mai mult și mai mult. Asta înseamnă cei doi. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și se va plipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup. Vor fi împliniți. El ajută la împlinirea ei și imediat ea ajută la împlinirea lui. E fantastic. Fantastic și noi trăim acest adevăr. Un mire în vârstă de 40 de ani a fost întrebat, de ce se căsătorea cu o femeie în vârstă de 20 de ani? El a răspuns, simplu, când se uită ea la mine, ea se simte cu 10 ani mai matură. Când eu mă uit la ea, mă simt cu 10 ani mai tânăr, așa că amândoi suntem de 30 de ani. Asta se întâmplă. Da. Mi-aduc aminte că a trebuit ca păstor să intervin într-o familie. Băiatul din familia aceea, subinginer, era în perspectivă să se căsătorească cu o fată. 4 surori, familie săracă, fără școală. Wow, ce necaz! Nici comitetul n-a putut să rezolve problema. Absolut nimic n-am putut să facem. Prin ce am trecut? Numai că el a știut că ea e pentru el și ea la fel. Sunt zeci de ani de atunci, sunt fericiți, au 2 copii. Și cei ce din casă n-au vrut-o, acum așa de mult o iubesc. Problema este, suntem gata să ne completăm, să ne împlinim, să anticipăm dorințele celuilalt și să facem tot ce putem ca să fie bine? Numai că Apostolul Pavel nu se oprește aici. În capitolul 6 el continuă. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea de întâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Se va lipi de nevastă sa, adică se va duce ginere. Că nu spune că nevastă să-și lasă părinții. Cum vine? Și pe urmă spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Că eu am 57 de ani, dar mama încă trăiește și socrii mei trăiesc. Ma cum e? Care e adevărul? Las pe tata și pe mama în voia sorții și mă ocup de familia mea, da? M-am gândit mult și Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Ce facem cu părinții? Haideți să vedem care e diferența între ascultare și cinstire. Ascultare înseamnă să-ți faci ce ceri ei și ține de la naștere atâta timp cât ești sub autoritatea lor. Asta e ascultare. Cinstire înseamnă respect și dragoste și asta ține și după ce te-ai însurat. Toată viața. Înțelegeți? Faptul că m-am căsătorit cu soția mea nu înseamnă că mi-am anulat relația mea cu părinții mei. Nu, categoric nu. Am obligația să-i cinstesc în continuare și încercăm să o facem cât putem de bine. Pentru că atâta timp cât mama și tata trăiesc, eu sunt copilul lor și porunca, cel puțin jumătatea a doua, îmi rămâne valabilă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dragilor, după ce v-ați căsătorit, nu întoarceți spatele părinților voștri. E cea mai mare tragedie. Să întorci spatele celui ce te-a creat, celui ce te-a dus pe lume. Mergeți cât puteți de des la ei și mergeți cu jeepul gol, cu portbagajul, că știu ei să vi-l umple, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Știu ei ce să facă. Abia se bucură să mergeți la ei. Și voi, părinților, nu vă amestecați în căsătoria copiilor voștri. Putem să spunem amin? Obișnuiesc la nunți, nu totdeauna o fac public, să cer părinților mirelui și părinților miresei în public, la în ziua nunții, să se ridice în picioare și să promită în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii că nu se amestecă în familia copiilor lor. Lăsați-i să se simtă liberi. Aseară a fost o emisiune la televiziunea română, Conflictul între generații. Și a adus acolo părinți și copii. Și spunea o doamnă, mult bine mi-a făcut mie anii care am trăit, era vorba de comunism. Și părinții mei m-au ținut așa cum trebuie. Și mi-a dat cuvântul băiatului ei. Toată ziua mă cicălește, toată ziua mă cicălește, nu mă lasă în pace. Deci s-au schimbat lucrurile. Le-am spus copiilor mei, fiecăruia la nunta lui, principiul după care eu și mama lor am stabilit relațiile cu ei ca soț și soție. Niciodată în cale, totdeauna la îndemână. Spuneți cu mine, niciodată în cale, totdeauna la îndemână. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știu că unul din frații cu care am misionat în România îmi spune odată de ce s-a întâmplat la ei la biserică. La comitet a venit un tânăr care a avut curajul să meargă ginere. A mers ginere și luna de miere s-a gătat și au început problemele. Și care erau problemele? Cu soacra, cu cine să aibă probleme? Și a venit la comitet și a venit și ginerele și soacra. Deci e o întâmplare adevărată. Și l-au întrebat pe tânăr care sunt problemele, pentru ce e în litigiu cu soacra. Ce fraților, nu mă mai lasă în pace. Să bagă peste tot, nu-i mai tace gura, ea vrea să facă tot, ea vrea să monopolizeze, să conducă tot, numai ea conduce. Și soacra de acolo, și cei brete, am condus rău? Nu-i bine, fraților, nu-i bine. Rugați-vă și postiți și dovediți dragoste pentru copiii voștri. Face mai mult decât orice intervenție fără acordul lor în casa lor. Cum arată casa binecuvântată? Auziți, binecuvântată este casa unde Dumnezeu este prezent și Domnul Iisus conduce și noi spunem amin. Binecuvântată este casa unde copiii sunt bineveniți și li se dă locul ce li se cuvine, amin. Binecuvântată este casa care este consacrată în devotare, unde mama, tatăl și copiii se roagă împreună, amin. Binecuvântată este casa unde fiecare pune fericirea celorlalți înainte de fericirea lui. Amin. Binecuvântată este casa unde fiecare își arată dragostea pentru ceilalți într-un mod în care înseamnă cel mai mult pentru ceilalți. Amin. Binecuvântată este casa unde fiecare caută să scoată ce este mai bun din ceilalți și să fie întotdeauna bun cu ei. Amin. Binecuvântată este casa unde toți au învățat să facă față problemelor zilnice într-un spirit creștinesc și să vorbească fără a se certa. Amin. Binecuvântată este casa unde copiii se maturizează și cei maturi se poartă ca niște copii. Amin. Și în final, bine este cuvântată casa care are asigurarea de pe pământ a casei din veșnicii. Aleluia. Asta e casa în care tinerii sunt independenți, dar își cinstesc părinții. Și părinții nu se bagă să le strice armonia din cămin. Nu știu, eu nu pot să fac pe nimeni să înțeleagă, dar m-am rugat ca Duhul Sfânt să ne facă să înțelegem fiecare problemă autorității în cămin. Un soț și o soție discutau despre dorința și aveau și posibilitatea de a face o vizită în Țara Sfântă. Și soția i-a spus soțului, soțul i-a spus soției, dragă, n-ar fi minunat să mergem pe Pământul Sfânt și să citim cele 10 porunci pe muntele Sinai? Și soția s-a uitat la el și i-a spus, știi ce? Ar fi mai bine să stăm acasă și să respectăm cele 10 porunci. Vreți să fiți fericiți? Vrem să fim fericiți. Dumnezeu ne dă soluția. Cartea aceasta, Dumnezeu ne-a dat. Ea e izvorul fericirii. Când noaptea morții va sosi, razele ei vor străluci. Dați-mi în mână Biblia cea sfântă. Ea ne mângâie în orice necaz. Nu-i nor să acopere sfânta ei rază de când Iisus aici ne-a cercetat. Am învățat despre autoritatea în familie. Cine conduce familia? Autoritatea se exercită prin legi. Și sunt trei legi, cel puțin, pe care Dumnezeu l-a instituit pentru familie. Prima este legea supunerii. Și am văzut că nu este unilaterală. Supunerea este deopotrivă, cerută soției și soțului. Și soția va fi supusă când soțul va fi supus. Și copiii vor asculta de mama și de tata când mama și tata vor asculta de Domnul Iisus și de Tatăl din cer în puterea Duhului Sfânt. Amin? Amin. Apoi legea iubirii. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Modelul este și la supunere și la iubire. Cum a iubit Hristos, cum a fost supus Hristos. Iubiți-vă. Iubirea asta nu vine din carne, din fire. E o iubire pe care Dumnezeu ne-o inoculează în momentul că noi suntem dedicați să-L iubim pe Domnul Iisus. În momentul acela El ne umple cu dragoste și dragostea asta pe care noi o avem de la El și o revărsăm peste soție și peste copii, se întoarce la noi cu dragostea lor. Dragostea aduce dragoste, supunerea aduce supunere. Și apoi legea independenței, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Dar nu în sensul că îi va abandona, nu. În sensul că el va continua să respecte porunca ce spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ei vor rămâne copii și părinți, fiecare cu familia lui. Nu mergem poate în Israel să citim cele 10 porunci la muntele Sinai, dar să ne dea Dumnezeu puterea și tăria de caracter acasă, să respectăm cele 10 porunci, să le trăim și să le transmitem altora. Dumnezeu să ne ajute!
Ați urmărit un mesaj al pastorului Mihai Sârbu.
Familia, încotro